Здравейте, вие сте с Парите говорят, нашия месечен подкаст за умно инвестиране и управление богатството, както сме го кръстили, в който разказваме как да харчите и да инвестирате вашите пари. С мен, както винаги, Иван Ненков.
Здравейте.
И този епизод ще си говорим за Buy Now, Pay Later услугите. Преди да представим нашия гост, да ви кажа, че той е Христо Колев и от TBI Bank, които, както може да се усетите, предлагате такива услуги. Но преди да дадем думата на госта, да ви напомня, че може да им подкрепите в Patreon, където може да изберете 5, 10 или 500, ако искате долара, да дадете на всеки месец. Предпочитаме да са 5 или 10, че с 500 не знаем какво да правим, където може да ви включим в... Не можем, а задължително ще ви включим в нашето Discord общество, където може да задавате вашите въпроси и да получавате отговори или вие да консултирате хора, които се инвестират, не, които се интересуват от инвестиране. Също така да благодаря на нашите партньори на този епизод. Ние са финансовата компания Payhawk, които предлагат най-различни начини за контролиране на разходите за бизнеса. Ако се чуете кои бяха тези, може да видите разговора преди епизод с финансови директор Косио на Payhawk, който става много интересен. И също така новата българска услуга Credipport, които са агрегатор на различни финансови услуги, така че ако търсите кредит или застраховка, може да използвате тях. Пак водихме няколко разговори миналия епизод с тях, така че благодарност е за тях за подкрепата. И сега да кажа здрасти на Христо.
Здрасти, благодаря ви за поканата. Както каза, аз се казвам Христо Колев, част съм от TBI Bank вече повече от 11 години, като от началото на годината отговарям за e-commerce бизнеса на банката в България. Банката реално в ритейл бизнеса си има три направления. Едното е офис мрежата, където се отпускат потребителски кредити и където биват обслужвани клиентите. Другото направление ние наричаме големи вириги. Това са големите търговци на техника най-често, където има наши служители. И третото направление, от което и аз съм част, се нарича партньорска мрежа. Тоест ние работим с няколко хиляди магазина физически и онлайн такива, които предлагат, дават възможността на клиентите си да закупят стоката на изплащане. Ние сме всъщност финансовата институция, която организира плащането към търговеца и го разсрочва за клиента.
А вие ли определяте, защото аз по някаква случайност съм клиент на вашата банка, интеграцията на този вид хора, които примерно като влезеш в Технополис и те питат искате ли пера на изплащане и същата тази услуга, която е в картата, т.е. тези две неща как се свързват?
Тези две неща нямат пряка връзка. Единствената им пряка връзка е TBI Bank. Т.е. както можеш да предположиш, тук клиентите може да са сходни, но подходът е много различен. Нали, единият клиент го преследваш, така да се каже. Преследваш, може би, не е правилната дума, но единия клиент се опитваш да го придобиеш по един начин, а другия клиент го придобиваш по съвсем различен. Много добре е това, че отбеляза Технополис и тези наши консултанти, които предлагат стоковия кредит. И това е пряко свързано с това, че клиентите и търговците също така много често не знаят, че определена стока или услуга може да бъде финансирана на изплащане, а именно заради това, че се е създало един awareness за това, че в големите вериги може да се купи техника и той се е случил именно за това, че 20 години подред нашите консултанти ги преследват и им казват, вие знаете ли, че може да си купите техника на изплащане. Реално на изплащане може да бъде купено всичко.
Ти обясни трите направления на самата банка. Ако можеш да обясниш, темата ни е за BNPL или Buy Now, Pay Later или купи сега, изплати по-късно, превод в ефир. Можеш ли да обясниш как работи тази услуга и в двата вида? Нали? Единият вид е което се случва в магазина, но това, което ми е по-интересно е това, което се случва с картата, която ти позволява да правиш такива неща.
Всъщност видовете са три. Единият е в магазина, в физическия магазин, другия е в онлайн магазина на търговеца, с който ние спартнираме и третия вид е с картата. Тоест Buy Now, Pay Later във вида, в който стана известен през последните няколко години, във вида, в който го предлагат Кларна, е стоков кредит, който е с 4 вноски, който е с 0% оскъпяване за клиента, винаги е свързан с някакъв дигитален продукт, дали ще бъде с апликация, с някакъв ап или ще бъде с с директно кандидатстване през сайта на партньора, докато стоковия кредит, който имаме, който всъщност е buy, отново е buy now, pay later, защото клиента реално купува сега, пък продължава да плаща, да кажем след месец започва да изплаща задължението. Отново е buy now, pay later, но пък вида му вече е за по-широката аудитория, така се изразя.
Поред вашия опит и статистиките, кой като потребител, какъв тип хора се възползват от този вид услуги? И ако можеш да ги сегментираш за хората, които го правят в магазини, хората, които го ползват с вашата карта.
Ще се опитам. Ами, реално ползватели на този тип услуги могат да бъдат са всички хора. Аз загатнах за това, че ограничението е в предлагането по-скоро, така се изразя, защото на изплащане типа в магазина или типа услуга, която се дистрибутира в офлайн, така да се каже, а реално ползвателя на пералната на изплащане е същия човек, който има нужда да отново усмивка, така да се каже. Няма търсене при стоматолозите, въпреки че една нова усмивка струва доста повече от една пералня.
Това проблем, на стоматолозите ли е, или е проблем на схващането на хората, че там може да им правят имплант, примерно, или нещо?
Според мен е комплексно. Защото и за стоматолозите няма значение как ще бъде финансирано заболечението, а клиентите не знаят, че може да бъде финансирано по този начин и затова няма толкова голямо търсене при стоматолозите.
Като вид хора, нали, то е ясно, че всеки може да се възползва, но чисто вашата статистика, ако може да изнесете такива данни, имате ли някаква демография на хората, които ползват такъв вид услуги? И втори въпрос, за какво най-често се използва, нали, предвид, че тук даваме примери само с перални, аз някак си съм останал с впечатление, че този вид неща е да си купиш малко по-голям телевизор, отколкото в момента можеш да си позволиш, или малко по-хубава пералня. То ще се асоциира едва ли не с домакинска техника.
Първо, на първия въпрос за демографията. Ползватели на този тип услуги са хора, ако започна от класическия buy now, pay later, с който ние разполагаме от повече от 20 години, ползватели на този тип услуги нямат ограничение нито възрастово, нито чисто сегментирано от гледна точка на локация, където живеят. Тоест, всички хора са ползватели на тези услуги. Честно казано, преобладават хората в по-активна възраст, да кажем от 30 до 50 години са най-честите ползватели на този тип услуги. Но с този BNPL пък, който става модерен сега и който ти визираш през картата и който се предлага изцяло дигитално, там успяваме да достигнем до по-млада аудитория. Защото самите там стоката, нашата цел е стоката да бъде в нетрадиционни за финансирани индустрии. Тоест да продаваме дрехи, аксесуари, спортни стоки, но не такива, които са пряко свързани с не уреди, ами по-скоро дрехите, с които да отидеш на фитнес, маратонките, с които да отидеш. Тоест нашия фокус също е там, защото там виждаме една голяма ниша за развитие и вярваме, че това е пазар, който така или иначе има нужда да бъде финансиран на вноски.
Ако специално се фокусираме в онлайн сегмента, най-вероятно, аз отварям някакъв сайт, харесвам си някакви продукти, дали ще е спортен екип или телевизор, кликвам различните неща, отивам към след кошницата, към плащане или каса.
Към чекаута,
да? Да, кой както го е нарекал. И там виждам няколко опции, освен плати при доставка или плати с карта или плати с Apple Pay и там купища други такива. Имам и на TBI плати разсрочено с TBI. Това нещо става онлайн, т.е. но аз може не съм клиент на банката, нали така? Колко време отнема аз да мога да ползвам това нещо онлайн, когато съм готов да си купя продукта? И какво трябва да направя?
Окей, добре. На първия въпрос, колко време отнема? Отнема около 1 час към момента за клиента, в момента, в който стъпи на бутона купи на изплащане с TBI, до момента, до time to yes, така да се каже. Но това е свързано, тъй като към момента процесът ни е изцяло асистиран. Тоест, когато го създавахме преди няколко години, клиентите не бяха толкова дигитални, колкото сега. Нямаха такава култура. Имаха нужда да получат телефонно обаждане от служител на банката, на него да предоставят част от информацията, която е необходима, и след това да получат становище. Като договора се подписва изцяло дигитално. Това, което разработваме в момента и се надяваме да го имаме до средата на годината, е изцяло self-сервис процес. Тоест, клиента ще може да завърши апликацията си по всяко време на денонощието, без да очаква асистенция от служител на банката.
А какво горе-долу, нали, доколкото не е тайна това, какви данни дава клиента, за да може би преценено от някакъв риск менеджмент модел, дали той може да ползва тази услуга?
Това, което ние голяма част от данните ги събираме от регистрите националните, но това, от което имаме нужда да бъде потвърдено, е работодателя, какъв е дохода на клиента, както и лице за контакт. Това е цялата информация.
А ако съм някаква свободна професия или нещо?
Няма проблем. Тоест източника на официален доход.
И тогава мина някакъв процес, нали, на преценка на риска, дали е машинен или човешки, това е отзад там някъде. И той получава някакво съобщение, дали може да плати по този начин или по-скоро да бъде кеш.
Точно така. Получава становище дали може да бъде финансиран. При настоящия процес му даваме възможност да подпише договора си сам. Договора се подписва изцяло дигитално, изцяло онлайн, в рамките на няколко минути. И след това търговец, ако става въпрос за онлайн магазин, получава информация в административния си панел, че апликацията е одобрена и може вече да експедира стоката.
Добре. Ако се касае за някаква много търсена стока, в този един час тя е резервирана ли при продавача за клиента?
Да.
Тоест той няма начин, докато получи одобрение, да изгуби нещо ценно за него, примерно Limited Edition маратонки, които си е харесал и кандидатства да ги купи.
Да, по този начин е запазена, така да се каже, стоката, като с този self-сервис процес, който казвам, че ще пуснем съвсем скоро, времето за становище, time to yes, ще бъде съкратено и ще бъде в рамките на около 10 минути, ще получава становище финално клиента, като след това ще може да се подпише договора и търговецът ще може да му изпрати стоката.
А вие плащате на самия търговец по същество?
Ние плащаме цялото задължение на клиента, т.е. сумата, каталожната цена, така да се каже, на стоката, плащаме в рамките на 30 минути и изплащаме на търговеца. Т.е. ако клиента през работно време се сключи договор, кандидатства за стока, бива одобрен, сключи договор, ние в рамките на 30 минути ще платим цялото задължение на клиента към търговеца и той дори може да не е изпратил стоката, но вече ще е получил парите.
Казвате, че разработвате нещо ново, което към средата на годината ще работи. Това няма ли да позволи да отпадне въобще концепцията за работно време?
Да, това е целта. Целта е, лично мое мнение.
Работното време в България е едно, но аз мога да купувам нещо, което да, нали, да съм го видял много късно вечерта, след като съм гледал някакъв филм и да кажа, искам ето това.
Разбира се, това е и моята концепция и начина, по който го разбирам. И вярвам, че сега клиентите, освен че са по-дигитално грамотни, са доста по-нетърпеливи. Тоест не знам това дали социалните мрежи го създадаха това нетърпение, но аз съдя по себе си. Тоест аз мога да искам да мога да разполагам със свободно време вечерта в 12 часа в неделя и да искам тогава да си завърша апликацията и на следващия ден да си очаквам стоката. Не да чакам някой да ми се обади, че да му потвърдят данни, че не знам дали ще мога на следващия ден да си вдигна телефона. Именно това е концепцията за self-service процеса. Да бъдем в крак с желанието на клиента.
24/7 и да не зависи от някакво 9 до 5 на някоя си банка, еди си къде.
Да, точно така.
Имате ли статистика от търговците? Какъв ти продукти се купуват с този вид услуги? Дали ако аз имам, примерно, 2000 лева, искам да си купя 55-инчов OLED телевизор и по този начин мога да погледна да си купя 65-инчов, който е по-скъп и така се притеснявам. Имате ли статистика дали принципно хората по тази схема си купуват по-висок клас стоки или по-скъпи?
Точно по този начин статистика нямаме, т.е. нямаме инструмент, с който да измерим какво е било първоначалното желание на клиента. Но честно казано, аз вярвам, че тук отново става въпрос за комуникация и тук по-скоро навлизаме в маркетинга и в продажбите, но особено за e-commerce, тъй като там е много лесно измеримо, ако клиент, ако търговец така да се каже, промотира платежния метод още при първата среща на клиента с неговото предложение, вероятността клиента да си купи нещо по-качествено е много по-голяма, защото ако го оставим за чекаута, т.е. да му кажем, може да си го купиш на вноски, но да му кажем в момента, в който той вече е взел решение какво ще пазарува, вероятността да му продадем допълнителна стока спада доста. Докато ако в момента, в който види рекламата в социалната мрежа или в момента, в който влезе на хомпейджа на търговеца, види, че конкретната услуга или стока може да бъде заплатена на вноски, по този начин...
Някъде там под цената на самото да си има логото или...
Да, купи на изплащане, да, само за, да кажем, 123 лева на месец, и по този начин всъщност клиентите могат да си позволят да си купят стока, която или не биха могли в момента да заплатят наведнъж, или пък просто биха се отказали от нея. Или както каза ти, просто биха взели по-малкия телевизор.
Аз има много магазини, които да би казал, че това има изцяло в част от маркетинговата стратегия. Най-лесният пример, който му дам, е iStyle, които ти казват всеки път си купиш MacBook от 123 лева на месец за 36 месеца.
Това защото Apple не дава отстъпки и не мога правят промоции големи.
Да, да, ама един компютър за 5000 лева е трудно да го маркетира, защото да, знам, че струва 5000 лева, но ги няма в момента. Но това забелязвам, че се прехвърля и към мобилните оператори, които много по-лесно го интегрират с това, че ти всеки месец така и така трябва да им даваш нещо, и всички телефони, даже и по билбордите, вече са от цени и се прехвърлиха в цени на месец. Да, не знам. Тук няма въпрос. Това са моите разсъждения.
Да, модела работи. Модела с месечната вноска работи, и моите наблюдения са, че голяма част от услугите стават с дали ще бъдат месечен абонамент, дали ще бъде някаква месечна вноска. Тоест, хората дори да могат да си го позволят, не са склонни да заплатят цялата стойност.
Този епизод достига до вас благодарение на Crediport. Crediport е единствената в България изцяло онлайн услуга, която предлага сравнение на цените на всякакви кредити и застраховки, като ви показва кои са най-изгодни спрямо вашите конкретни нужди и кредитно състояние. Услугата не е само за гледане цени и проценти, тя върши работа от край до край. Това значи, че с безплатно електронно подписване с една заявка вие може да получите оферта за кредит или застраховка, без това да влияе на кредитния ви рейтинг. Crediport са интегрирани всички банки и застрахователи в България, и ако не сме го казали досега, услугата е изцяло дистанционна. Работи без да срещате хора или да висите по клонове. До момента 50 000 души са се доверили на услугата. Ако искате да сравните услуги за кредит или да разберете повече, вижте линка в бележките на шоуто. А ако не ви се чете или ви се слуша, по-подробен разговор с Crediport може да чуете в епизод 68 на подкаста Парите говорят.
По моя опит, както казах, че съм ваш клиент, нали, процесът по онбординг е лесен, картите са шарени. Да, връзва ли се това с начина на мислене на джензитата?
Таргета на този тип комуникация са джензитата. Тъй като знаеш, че тяхното внимание се доста по-трудно се привлича тяхно и трудно се задържа, а това с неона определено работи. Тоест, аз мога да ти разкажа, не е опит с Gen Z, но плащам в магазина за хранителни стоки с неоновата карта, и това нещо ме кара да започна разговор с касиера. Тоест, той почва да пита сега, каква е тази карта, TBI, гледал рекламата, аз по никакъв начин не може да разбере, че аз работя в TBI. Тоест, картата отваря една дискусия. Тоест, от гледна точка на привличане на вниманието, определено работи. От гледна точка на резултати за BNPL-а, който е през картата, все още не може да споделим кой знае каква информация, защото е прекалено рано. Но хората масово използват лимита. Всяко едно плащане над 40 лева имат възможност да го разделят на няколко вноски. Доста широко започва да се използва, доста широко започва да говорят клиентите за това нещо, и получаваме дори от търговци, с които си партнираме и предлагаме класическия купи сега, плати по-късно, а почва да ни връщат обратна връзка, че този тип плащания с карти се увеличава. С тези карти. Така че определено работи.
Сега да влезем в малко детайли. Тоест, ти кажеш, че за картите има някакъв лимит, който е безлихвен като плащания. Първо това да обясниш. И второ, въобще за услугата купи сега, плати по-късно. Какви са сроковете на изплащане, или те зависят от някакви други неща? Той зависят от конкретиката на сделката.
Първо да кажа за лимитите на картите. Картите са с предварително одобрени лимити на база скоринг за всеки един клиент, като могат да бъде разделено плащане до лимита, до стойността на лимита, може към момента да бъде разделено на три вноски без ускъпяване за клиента.
А какъв е този срок за трите вноски? Три месечни?
Три месечни вноски, да. Три месечни вноски, да. Три месечни вноски, които са с предварително определен падеж.
Да, а иначе другия въпрос беше въобще за услугата купи сега, плати по-късно. Какви са сроковете за плащане и от какво зависи лимита, който давате на клиента?
Лимита зависи отново, правим скоринг на самия клиент и на база на показателите, които той има, можем да го финансираме, казваме дали можем да го финансираме или не. Към момента в традиционните индустрии и въобще традиционния ни бизнес, процента ни одобряемост е някъде около 80%. Тоест, клиентите, които желаят да бъдат финансирани, най-често ги одобряваме. Като тук има голямо значение, наблюдаваме голяма разлика между различните видове стоки. Тоест, ако кандидатства, да кажем, за електро и IT, вероятността да го одобрим е по-голяма, отколкото ако кандидатства за мебели. Тук не говорим за един и същ клиент, тук говорим за профилите на клиентите, които се възползват от финансиране в конкретните индустрии.
А какви са сроковете?
Да, казвам. Сроковете, които може, за които можем да финансираме, са от 3 до 60 месеца. Тук говорим за стандартния стоков кредит, с който работим, както казах, от 20 години. А вида BNPL, който е модела на Кларна с 4 плащания с 0% оскъпяване, е ограничен до 4 вноски.
Да, но имахме Еленко епизод по тази тема за Кларна и този тип бизнес. Или сме го споменавали.
Няма жив представител на Кларна в този подкаст.
Да. Няма предвид, че някой от Кларна е бил. Но те работят на другия, не на другия, но на принципът, че те си вземат тяхното от самия търговец. Вместо той да дава 5% отстъпка за дадената стока на промоция, той се възползва от Кларна, за да я продава на
пълната комисионна
цена. Точно така. Вторият на мисли, искам да питам, а какво е оскъпяването за клиента? То зависи от стоката, от клиента или от множество фактори?
Ами зависи от стоката и от клиента. Но като цяло...
Дай някакви примери, ако може.
Ами в зависимост от клиента и от сегмента, в който оперираме, оскъпяването, месечното оскъпяване може да бъде, да кажем, 1% на месец, може да бъде 1,5%, но тази цялата информация ние предварително я имаме, ние сме длъжни по закон, така или иначе да я съобщаваме на клиента, а без значение дали кандидатства онлайн или в физически магазин на наш партньор, ние му казваме толкова ще бъде месечното оскъпяване, толкова ще бъде годишния процент на разходите, годишния процент, лихвен процент, месечната вноска, цялата сума, която ще заплати.
А визуално за клиента целият му разход е месечното оскъпяване или трябва да следи и някакви други там такси, комисионни и тем подобни неща?
Целият му разход е месечното оскъпяване, което предварително ние му казваме. Нямаме изискване към него да поддържа банкова сметка при нас. Нямаме изискване да има и дебитна карта при нас, която да е свързана с месечно обслужване. Напротив, както каза и Еленко, даваме му възможност да си открие сметка при нас, безплатна, без месечно обслужване, с дебитна карта, отново безплатна и с доста други ползи.
Добре. Кои стоки по-скоро се финансират за 60 месеца и кои стоки за 4? Тоест, как човек да си мисли по тая тема? Говоря теоретично, без да дори да е влязъл в сайт или да е посетил магазин.
На база цена на самата стока. Тоест, нещата, които, скъпите неща, които продаваме, най-често са автомобили. Работим с търговци на автомобили употребявани. Като там единственото ни изискване отново да влизат в тази ценова категория. Т.е. да можем да стигнем до цената на автомобила или участието на финансирането да бъде ограничено пак до тази цена. Също така продаваме земеделска техника, но по-скоро е инвентар. Това са типа стоки, които са по-скъпи. Т.е. ние се стараем да бъдем във всеки един сегмент. По-евтините стоки могат да бъдат всякакви. Най-често са потребителска електроника, както казах, финансираме дрехи, финансираме спортни артикули.
И тия неща са вече няколко месеца, не години.
Да, разбира се. Сроковете са от 3 до 60 месеца. Колкото е по-ниска стойността, толкова е по-къси срока, за който се изплаща.
Тоест идеята е, така да е разпределено изплащането, че да не е водещо до дефолт на клиента.
Да, разбира се, разбира се. Като моите наблюдения са, че през годините клиентите търсят по-скоро месечна вноска и през годините месечната вноска от около 100 лева беше нещо, което ги устройваше, но при положение, че цените се дигат и също и доходите на клиентите, месечните вноски, които ги устройват, също растат.
А какво се случва в момента? Тоест, ние живяхме около може би 5-6 години в ситуация на нулеви лихви или дори отрицателни лихви извън България. България е доста по-малко, това се усети. И тогава е много по-лесно да презентираш такъв тип продукт, защото по същество визуалното оскъпяване пред клиента е винаги положителна величина и той го вижда в много по-малка сума. Но сега, когато лихвите вече станаха 3-4% в евро и долари, това как се отразява на този бизнес и въобще и на математиката за клиента?
Да. Т.е. имаш предвид на нашата ценова политика, как ние определяме. На този етап няма промяна в начина, по който определяме целевата политика, т.е. към момента ние не планираме да увеличаваме оскъпяването за клиента.
Къде според вас се продавате в кавички подобни услуги в онлайн магазин на чекаута, в този вид магазини, които както говорихме, начин на изплащане е част от маркетингова стратегия или в приложението в самия ап? Може ли изобщо да сравняваме този вид употреба и има ли човек, който ползва и трите?
Честно казано, не разполагам с такава статистика дали има човек, който разполага и трите, ползва и трите, но би ми било доста интересно, защото поне според мен това са три различни канала, насочени към три различни аудитории. Тоест във физическия магазин усилията, ако говорим за физически, усилията са на продавач-консултанта. Тоест продавач-консултанта е спечелил доверието на клиента, оттам нататък начинът на финансиране зависи от него. Дори клиента да има възможност да плати хикс сума за вида стока, който е избрал, търговеца може да го апселне, така да се каже, и да му продаде нещо за 1500 лева, тъй като вече е изградил доверие и на база на авторитета, който има и също така познаването на стоката. Докато в чекаута, както казах, в онлайна по-скоро, там избора е на клиента. Нали? Там търговец има влияние в началото, да го запознае с предложението си и да му изтъкне ползите. Нали? Там няма изграждане на отношения с човек. А приложението вече е нещо съвсем различно и там плана пък за развитие е да има нещо като marketplace в самото приложение. Планираме до средата на годината да го има и него, в което клиентите да могат да пазаруват директно при наши търговци. Тоест да имаме и NAP shopping е термина, който използваме. В самото приложение на банката, това, което ползваш ти с неоновата карта и така нататък, да могат да се възползват директно от предложение на наши партньори и да го финансират с Buy Now, Pay Later през приложението.
Тоест аз като, да речем, че съм в state of mind да си купя нещо на изплащане, да отворя вашето приложение, да има някаква селекция от неща, които може да си купя. Тоест да ме води начинът, по който ги купя, не толкова от това, какво имам нужда.
Ами в идеалният вариант не трябва да има само местата, откъдето да можеш да ги купиш, ами конкретни оферти. И т.е. нали, ти бивайки на територията на нашето приложение, да видиш, да кажем, 3-4 оферти, които са съобразени с твоите интереси и ти да знаеш, че можеш да ги купиш на изплащане. А като част от маркетинговата стратегия е именно това да запознаем аудиторията, че те могат да получат по-добра оферта през приложението и естествено да го финансират с нас.
Този епизод достига до вас благодарение на PayHawk. В миналия епизод говорихме за това как платформата за управление на бизнес разходите и техните виза карти могат да помогнат на служителите с разноските по време на техните командировки и бизнес пътувания. Този път ще ви разкажем как платформата помага на финансовите отдели, като им дава тотален контрол над всички служебни разходи, които се случват в компанията. А това не само спестява време, но и пести време на цялата организация. Как става това? Първо, благодарение на проследяването с PayHawk, всеки направен разход става виден не чак когато дойде банковото извлечение, а на момента. Това носи важна информация при планирането и прогнозирането. Освен това, следите разходите както на ниво служители, така и на екипи. Ръчно може да настройвате бюджети за всеки екип и отдел, да им налагате лимити или да им отпускате средства без нужда да се чака с дни, а на секундата. Ето и още нещо. Служебните разходи се попълват автоматично и правилно, благодарение на използването на AI, което се учи от начина, по който вие ползвате PayHawk за вашите нужди. На края на годината това означава,
означава, че данните за връщане на ДДС са точни и това отново води до оптимизиране на финансите на компанията. Така че ако вие сте финансов менеджер, директор или дори CEO, вече може да си представите как PayHawk прави живота ви по-лесен, а разходите ви оптимизирани. Повече за PayHawk може да видите в бележките на шоуто.
Тук един въпрос на Иван. Какви са рейтовете на дефолт по този продукт и как се компенсират, ако можеш да споделиш?
Честно казано, не съм наясно с точните числа, но предполагам, че дефолта не е повече от 10%. Но пък плюсът е, че средната стойност на продажбите не е особено висока, т.е. лесно успяваме да ги съберем тези задължения, макар и дефолтнати по някаква причина.
Нали, естествено, тук не сме юристи никой от нас, но кредитора в случая, вашата институция, има клейм към клиента или си търси стоката?
Не, не, търсим клиента и неговото задължение. Не е предмет на обезпечение, така да се каже.
Разбрах, да. Тоест, това ми беше интересно, дали стоката е самото обезпечение и да ходите да събирате перални
телевизори. Не, по-скоро не, тъй като щяхме да имаме прекалено много перални.
Каква според тебе е разликата между традиционния бърз кредит, който не го интересува човека какво купува и защо са му парите, и това да вземе кредит, за да си купи телевизор, при условие, че телевизора няма общо после от ваша гледна точка за очакването за събиране на пари?
Ами, първо, регулацията. Тоест, ние, специално за TBI мога да дам обратна връзка, ние сме банкова институция с банков лиценз и подлежим на всички регулации, които са свързани именно с банките. Това е от гледна точка на, може би, майндсета на институцията, защото предполагам, нали, не мога да го твърдя, но при бързите кредити начина на разсъждаване е малко по-различен и те са доста по-фокусирани върху печалбата.
Всички са фокусирани върху печалбата.
По-скоро не се изразих правилно. Естествено, че всички сме фокусирани върху печалбата, но по-скоро исках да кажа, че са по-склонни да престъпват правила и по-скоро печалбата е на първо място преди етичните норми.
Или по-скоро те, че само статистически работят. Висока лихва, без значение какъв е дефолта, надявайки се, че годишното или месечното оскъпяване ще покрие тия нива на риск, които не са били правилно преценени.
Да. Това може би е най-голямата разлика.
Те все пак не правят провизии, както банките, защото банката и предишни наши епизоди знаеме, че има едно нещо, което ужасно. Тя трябва да прави провизия за бъдещ риск и още по-голяма провизия, ако настъпи някаква част от този риск междувременно. Това за мен е голямо улеснение човек да може да се прецени дали тия 1000 лева да ги похарча за тая стока или по-добре да я взема на изплощен и с тия 1000 лева да свърши нещо друго. Нали, това нещо, тая концепция за opportunity cost е много важна, хората да си я мислят, че не винаги вземането на кредит, което се асоциира с ниски, но понякога доста високи лихви или месечно-годишно оскъпяване, дали самото оскъпяване е достатъчно важна тема, за да не подходиме към такъв тип продукти, или по-скоро е важно да си мислиме, ние разполагаме с някакъв ограничен ресурс в този живот. При някои хора е по-голям, при други хора е по-малък, но реално можем или само да го харчим този ресурс, или можем да ползваме финансиращ продукт и част от ресурса да го инвестираме или да направим нещо друго с него, което иначе не бихме направили, ако ползваме някакъв вид задължение. Дали ще е промоционално безлихвено или лихвено, това вече си е някаква математика, която всеки сам трябва да си я направи.
Разбира се, да, напълно съм съгласен с тебе и този тип майндсет е по-скоро обаче присъщ на хората, които се занимават с бизнес, тъй като там капитала, който е използван най-често за инвестиции, е на заем, така да се каже. Той е кредитиран.
И в бизнеса има едно нещо, което е колкото и да ти е ниска възвръщаемостта, ако ти ползваш ливарич, който е на адекватната цена, чрез този лост ти си вдигаш много възвръщаемостта върху собствения инвестиран капитал. И по същество това води до доста по-добра възвръщаемост и целта на всеки бизнес не е просто да хвърля едни пари да инвестира, а с минимални пари да прави максимална полза.
Да, да, разбира се. И този тип майндсет може би е много добре приложим и за крайните клиенти, физическите лица, тъй като освен да, нещо в което аз лично вярвам, освен да, както каза ти, да използваш парите си за нещо друго, а да вземеш, да купиш стоката, която е необходима на изплащане, за мен е важно всеки един човек да има спестявания. Тоест, ако нещо се случи с него, така наречения авариен фонд. И не мога да си представя момент, в който или по-скоро така разсъждавам аз съм склонен моя авариен фонд да бъде инвестиран в нещо, макар и с минимална доходност, а да за покупките, които е необходимо да направя, да използвам финансов инструмент.
Точно така, защото понякога тия покупки, които се правят по този начин, купи сега, плати по-късно, както говорим, те се изплащат за срок от 3 до 60 месеца, което е много къс хоризонт на времевия хоризонт, в който ти правиш инвестиции. И реално инвестициите са 10-20 години и дай Боже за повече години да сме живи и здрави. И възможността да отделяш всеки месец пари за инвестиции е не по-малко важна от това да си купиш нов телевизор.
Къде виждаш следващото приложение подобен подход за изплащане? Ти спомена за зъболекари, но не знам, аз си мисля за пластични операции, всякакви други свързани с healthcare или с някакви еднократни неща, които трябва да се случат, които искат много, много висок.
Може би да те допълня, при зъболекарите би било най-лесно, защото те са част на повече. Като в традиционния healthcare, за съжаление, има едно движение на парични средства, което не е официално и там няма как да ползваш тази услуга. А там би било, никой човек няма да спре да си плаща дълга за нещо, което му е свързано с неговото здраве. Но за пластични операции и зъболекари, според мен това е чудесно, защото аз, включително и моя зъболекар, той сам предлага платежен план, ако трябва да имаш някаква много скъпа услуга. Защото той осъзнава, че това не е лесно да ти каже, ето къде се дай ни 5 или 10 хиляди лева. И той сам си прави платежен план за самия клиент.
Но той ли събира, той ли има ангажимент да събира вноските после на пациента?
Да, защото той го прави това към традиционните си доверени клиенти и той знае, че ти ще идваш при него.
Да, но въпреки това той не може да разполага със собствения си капитал, което
точно
пък
така,
е минус за болекаря.
Точно така, защото той трябва да купува консумативи и неща, да плати на голям екип, за да свърши тази услуга. Но той си го е преценил, че най-вероятно, понеже не познава тази услуга ваша или да, някой друг консултант не е отишъл при него да го запознае с тази опция, той си го е направил за неговите доверени клиенти, които знаят, че винаги техните семейства идват при него години наред.
Да, да, да.
И той няма, нали, не е някакъв случайен човек, който да му даде кредит.
Разбирам напълно. И въпреки това, този коментар с освобождаването на него, на капитала на зъболекаря в случая, според мен е валиден, защото това са неговите пари, с които
още
той,
така, да,
както каза ти, той има да покрива и разходи. Относно в кои, за какъв тип услуги или продукти е приложимо, със сигурност е приложимо за стоматологията, нещо, което набира, нещо, което става все по-скъпо,
да,
в България.
И защото там няма толкова намеса на здравната каса,
да,
която бърква
се
цялата сметка на,
да,
нещата.
Също вярвам, докато сме на такава тематика, вярвам, че в пластичната хирургия също, тъй като там има и търсене, и предполагам, че това търсене ще се увеличава с годините все повече и повече, тъй като стандарта се вдига, те услуги стават по-достъпни, все повече хора почват да мислят за тях и почват да мислят за външния си вид. Така че там също виждам потенциал, но вие по-скоро посочвате такива услуги, или които са по-скъпи. Но аз честно казано вярвам, че и за по-дребни стоки може да се използва такъв тип финансиране, и биха могли, тук вече по-скоро от търговска гледна точка, търговците биха могли да ангажират клиентите с така наречените емоционални покупки. Тоест, едни маратонки, които струват 500 лева, нали, едва ли всеки месец можеш да си изкараш, всеки, нали, един човек, който работи, едва ли всеки месец може да си позволи непланирано да изхарчи 500 лева за маратонки. Но с такъв тип платежен метод може. Така че там също виждам аз потенциал. А това е може би най-големия пазар, що се касае за e-commerce в България.
Как вие гарантирате, че клиента се сети всеки месец нататък?
Как ние си гарантираме? Как ние си събираме?
Как го подсещате?
Ами ние го подсещаме като цяло. Изпращаме им съобщения за, през, сега вече са през мобилното приложение, изпращаме им нотификации и им казваме, че на еди коя си дата предстои да бъде заплатена вноска, като към момента свързваме наличността по сметката, която има, с месечната вноска. Тоест, може да получи съобщение, да кажем, трябва, този месец трябва да доплатиш 2 лева.
Да, ама ако не е ваш клиент...
Ами той е наш клиент при всички положения, ако няма мобилно приложение,
да, му пращаме предвид, ако няма разплащателно.
Съобщение му пращаме да му няколко дена преди падежа, му пращаме съобщение, за да му напомним, че има да погасява задължение към нас.
И това някакси дисциплинира хората да са по-коректни.
Да. Повечето хора си плащат. Добре, поне за джензи не мога да кажа, но за всички нас, които сме по-големи от джензи, мога да кажа, че има една дисциплина да си погасяваме задълженията. Тоест хората си плащат, по мое наблюдение, плащат си вноските.
Това означава, че по някакъв начин сме достигнали някаква нормалност в обществото, поне от гледна точка на личните задължения и финанси. Да не изпадаме в някакви смешни ситуации.
Надявам се да е така.
Да ни звънят на звънеца.
Да.
Добре, аз благодаря за този разговор. Мен беше доста интересно.
Христо, благодаря ти.
Аз също благодаря. За мен също беше много приятно и беше много интересно.
И така, повече джензи и клиенти ви желая.
Благодаря, да ви се връщате.
Разговорът, който чухте, има изцяло познавателен и дискусионен характер. Мненията, наблюденията и допусканията на участниците, изказани в подкаста, не представляват инвестиционен съвет или препоръка за покупка, продажба, записване, замяна, обратно изкупуване, държане или поемане на емисия финансови инструменти, нито съвет или препоръка за предприемане или въздържане от действия относно финансови инструменти. Всяко ваше инвестиционно решение следва да бъде внимателно обмислено, съобразено с личната ви финансова ситуация, опит в инвестициите и готовност да рискувате. При всички случаи е добре да се посъветвате с независим консултант-специалист в областта на инвестициите и данъчното облагане, преди да похарчите парите си. И още, нищо от чутото не трябва да бъде приемано като правен, финансов, бизнес или данъчен съвет. За получаването на такъв е необходимо да се доверите на експерт в съответната област, който да вземе предвид вашите специфични обстоятелства.